เจริญพรทุกท่านวันนี้แต่งตัวเหมือนผู้ก่อการร้ายนี่ถ้ามีหมวกไอ้โม่งอีกใบหนึ่งก็ใช้ได้เลยนะช่วงนี้ตรุษจีนพวกเราหลายคนก็ยังไหว้เจ้าไหว้อะไรอยู่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรการไหว้บัดพระบุรุษอะไรเงี้ยก็สะท้อนความกตัญญูของเราสิ่งสำคัญนะไม่ว่าจะตรุษจีนหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราไม่ควรละเลยคือตัวธรรมะพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติก็สิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยคือความสุขความเป็นอิสระนะที่ยิ่งใหญ่เราอยู่กับโลกดูเหมือนจะสบายบางคนก็ลำบากแต่ในสายตาของผู้ปฏิบัติที่เข้าใจชีวิตจริงๆเราพบว่าไม่มีใครมีความสุขที่แท้จริงเลยในโลกนี้เดี๋ยวก็ทุกเรื่องโน้นทุกเรื่องนี้มีเรื่องให้กังวลให้เครียดอยู่ตลอดเวลาจบเรื่องหนึ่งก็เจออีกเรื่องหนึ่งเหมือนคลื่นกระทบฝั่งไม่รู้จักหมดจักสิ้นผู้มีปัญญาก็จะเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่หรอกเต็มไปด้วยภาระเต็มไปด้วยปัญหาทำยังไงจะอยู่เหนือโลกได้คำว่าเหนือโลกก็คือโลกุตระพวกเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงโลกุตระธรรมทุกคนแหละเพราะเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เมื่อเราได้ฟังธรรมเข้าใจวิธีปฏิบัติเราก็ลงมือปฏิบัติไปความทุกข์นะมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่กายอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราให้หนีความทุกข์ท่านสอนเราให้เผชิญหน้ากับมันเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปโดยเฉพาะจิตใจนะมีความละเอียดอ่อนมีความซับซ้อนเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจเองเราจะเป็นทาสของตัณหาหรือเราจะเป็นอิสระก็อยู่ที่ใจเรานี่เองงั้นถ้าเรามีสติปัญญามากพอเราก็ทุ่มเทความสนใจมาเรียนรู้จิตใจตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จิตนั้นโดยธรรมชาตินะมันก็คือสภาวะที่ทำหน้าที่รู้นะทำหน้าที่รู้อารมณ์ให้จิตไปรู้รูปนะโดยอาศัยตาเป็นเครื่องมือจิตไปรู้เสียงโดยอาศัยหูเป็นเครื่องมือนะจิตไปรู้กลิ่นโดยอาศัยจมูกเป็นเครื่องมือจิตไปรู้รสโดยอาศัยลิ้นเป็นเครื่องมือจิตไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสนะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงไหวอะไรนี่ที่กระทบกายจิตก็ไปรู้ผัสสะภะทั้งหลายนะสิ่งที่มากระทบกายนะโดยมีกายเป็นเครื่องมือนะแล้วก็กระทบธรรมารมณ์จิตก็ไปรับรู้ธรรมารมณ์โดยอาศัยใจเป็นเครื่องมือนะงั้นจิตมันตัวมันก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่การรู้อารมณ์ของจิตนั้นมันไม่ได้รู้อย่างบริสุทธิ์หมดจดมันรู้แบบปนเปื้อนปนเปื้อนด้วยกิเลสเวลาจิตมันทำหน้าที่ของจิตคือทำหน้าที่รับรู้อารมณ์จริงๆนะจิตมันจะไม่ทุกข์หรอกคราวนี้กิเลสมันแทรกเข้ามาในจิตมันมาบงการจิต วลาจิตจะทำหน้าที่คิดกิเลสมันก็บงการเมื่อคิดไปตามอำนาจของกิเลสตามราคะโทสะตามโมหะเวลามันจะพูดมันก็พูดไปด้วยอำนาจของกิเลสราคะโทสะโมหะก็ทำให้เราพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกไปเวลาเราจะทำมีกิจกรรมในร่างกายเราก็ทำไปด้วยอำนาจของกิเลสอีกมันมาครอบงำจิตใจสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำงานงั้นจิตใจของพวกเราเนี่ยโดยตัวมันเองนะมันผ่องใสแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะกิเลสนะที่ผ่านเข้ามาครอบงำบงการส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้ภาวนาเนี่ยกิเลสจะบงการใจเราแทบตลอดเวลาอย่างเวลาเราจะคิดสังเกตดูเวลาเราจะคิดนะเราก็จะคิดเข้าข้างตัวเองนะส่วนใหญ่ถ้าเราคิดเข้าข้างตัวเองทะเลาะกับใครเราถูกทุกทีเลยคนอื่นไม่ถูกหรอกนะหรือเวลาคิดเนี่ยถ้าอย่างละเอียดนะเราจะคิดด้วยความเข้าใจผิดคิดเวลาคิดพวกเรารู้สึกไหมเราจะมีเราอย่างโน้นเราอย่างนี้ถ้าโมโหก็กูอย่างโน้นกูอย่างนี้นะอารมณ์แรงๆก็กูไปเลยอารมณ์เบาๆหน่อยก็เราเวลาเราพูดในใจเนี่ยเราเรียกตัวเองว่าอะไรใครเรียกว่าเราบ้างมีไหมยกมือหน่อยใครเรียกตัวเองว่าเราใครเรียกตัวเองว่ากูมีไหมใครเรียกดิฉันมีไหมไม่มีหรอกนะคงไม่มีหรอกนะดิฉันควรจะไปเที่ยวดีหรือไม่ดีนะส่วนใหญ่ก็จะเราอย่างโน้นเราอย่างนี้ใช่ไหมใครใช้เราบ้างเวลาพูดคิดในใจเราอย่างโน้นเราอย่างนี้เนี่ยมันคิดไปด้วยอำนาจโมหะนะมันยังรู้สึกว่ามีเราอยู่ในความเป็นจริงแล้วตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีจริงมันเป็นความหมายรู้ผิดไปหมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราอย่างร่างกายรู้สึกไหมนี่เรานี่เรานะที่จริงมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุของโลกเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานก็ต้องคืนเจ้าของนะแต่ว่ามันหมายรู้ผิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรานะเป็นของเราเป็นตัวเราถ้ากิเลสเราแรงก็จะรู้สึกว่าร่างกายนี้คือตัวเราถ้ากิเลสเบาลงมาหน่อยจะรู้สึกร่างกายเป็นของเราคนที่ฝึกจนกระทั่งกายกับใจมันแยกจากกันได้แยกกายแยกใจได้มันจะไม่รู้สึกว่ากายคือตัวเรานะมันจะรู้สึกแค่ว่าร่างกายเป็นของเราไม่ใช่ตัวเราตรงนี้ใครเห็นตรงนี้บ้างแล้วยกมือซิเห็นเป็นคราวๆก็ได้นะก็มีเยอะเหมือนกันนะดีทีเดียวละมันแสดงว่าเราสามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วนะกายมันนั่งอยู่กายมันหายใจกายมันยืนเดินนั่งนอนกายมันคู่กายมันเหยียดนะมันเคลื่อนไหวมันหยุดนิ่งนะเป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าเราเห็นกายเป็นของถูกรู้ถูกดูได้มันจะรู้สึกเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นของเราบ้านเป็นตัวเราไหมบ้านไม่ใช่ตัวเราแต่บ้านเป็นของเราใช่ไหมมันลดระดับนะตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดของเราลดระดับความสำคัญลงไปเนี่ยถ้าเราภาวนามากเข้ามากเข้านะเราจะเห็นลึกซึ้งลงไปอีกไอ้คำว่าเราเนี่ยเป็นแค่ความคิดเป็นความหมายรู้ผิดเรื่องเป็นสัญญาที่วิปลาสเป็นความคิดผิดไปตามอำนาจสัญญาวิปลาสก็เรียกคิดผิดตรงที่คิดผิดก็เรียกว่าจิตตะวิปลาสเพราะเราหมายรู้ผิดเราคิดผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างพวกเราเวลาคิดนะเราอย่างโน้นเราอย่างนี้นะในที่สุดก็เชื่อผิดนะเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสเชื่อผิดว่าเรามีอยู่จริงๆนะมันก็มาจากไอ้คิดผิดนั่นแหละเวลาเราคิดทีไรมีเราทุกทีเลยนะเราอย่างโน้นเราอย่างนี้นะ อย่างถ้าพระเนี่ยถามพระว่าเวลาพระคิดเนี่ยจะคิดอาตมาอย่างนั้นอาตมาอย่างนี้ไหมไม่หรอกใช่ไหมก็คิดว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าภาวนาไปเรื่อยนะเข้าใจความจริงไอ้ที่เรียกว่าเราที่เรียกว่าเรามันไม่มีจริงนะมันเป็นการหมายรู้ผิดหมายรู้ของซึ่งไม่ใช่ตัวเราของเรานะว่าเป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายเนี่ยเราว่าเป็นของเราความจริงเป็นของโลกถ้าเราไปอยู่ในธรรมชาตินะที่กว้างๆไปอยู่บนภูเขานะไปอยู่ริมทะเลไปอยู่อะไรเนี่ยหรือเรามองท้องฟ้านะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเราเล็กนิดเดียวนะเทียบกับโลกข้างนอกเราตัวเรานิดเดียวไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะให้ความสำคัญตัวนะว่าเราอย่างโน้นเราอย่างนี้อะไรเนี่ยจะค่อยๆหายไปนะอย่างเวลาเราไปอยู่ในที่ล่อแหลมนะเสี่ยงภัยจะตายหรือไม่ตายอะไรนะความอวดดีอวดเก่งนะจะหายไปเพราะมันกลัวตายนะจิตมันทำงานไปเรื่อยๆมันปรุงแต่งไปเรื่อยๆเราค่อยๆเรียนรู้มันไปนะถึงวันนี้จะเข้าใจเวลาเรามองอะไรเนี่ยแทนที่เราจะเห็นความจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์เราก็ไปมองว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเวลาคิดมันก็มีเราคิดขึ้นมาเพราะมีความเห็นผิดมีความคิดผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดก็เกิดความเชื่อผิดนะเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสปุถุชนทั้งหมดเป็นพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิมีทิฏฐิที่เพี้ยนวิปลาสนะเพราะงั้นตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยทิฏฐิของเรายังไม่บริสุทธิ์หรอกนะต้องได้โสดาบันขึ้นไปนะถึงจะบริสุทธิ์นี่ทำยังไงเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เราก็หัดดูความจริงความจริงในร่างกายความจริงในจิตใจความจริงของร่างกายมันเป็นอะไรความจริงของร่างกายก็คือมันเป็นวัตถุธาตุเวลาจะกินข้าวจะกินน้ำนะเวลาจะขับถ่ายนะคอยรู้สึกบ้างไม่ใช่กินข้าวก็กินแบบเมามันไปแต่ถ้าเราคอยรู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังกินธาตุเข้าไปนะกินวัตถุธาตุเข้าไปนะแล้วก็ขับถ่ายธาตุบางส่วนออกไปมีธาตุที่หมุนเวียนอยู่เรื่อยๆหรือเราหายใจนะหายใจเข้าเนี่ยก็เอาธาตุเข้าไปหายใจออกก็เอาธาตุออกไปมีธาตุที่หมุนเวียนอยู่เราดื่มน้ำเข้าไปนะแล้วเราก็ฉี่ออกไปแล้วเป็นเหงื่อออกไปเนี่ยมีธาตุไหลเข้าแล้วก็มีธาตุไหลออกถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุแล้วธาตุนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานะธาตุนี้เรายืมของโลกมาใช้เบื้องต้นเรายืมธาตุจากพ่อจากแม่พ่อแม่เราก็ยืมธาตุของโลกมาอีกทีหนึ่งนะยืมอสุจิของพ่อยืมไข่ของแม่มาแล้วมาปฏิสนธิขึ้นมาถัดจากนั้นก็ได้อาศัยอาหารอาศัยน้ำอาศัยอากาศนะค่อยๆหล่อเลี้ยงมาการหล่อเลี้ยงในช่วงแรกก็หล่อเลี้ยงอยู่ในท้องแม่ออกมาข้างนอกคราวนี้ก็ธาตุหมุนเวียนด้วยตัวของตัวเองกินอาหารได้เองนะกินนมดูดนมจุ๊บๆอะไรเงี้ยก็ดูดนมไปแล้วก็ฉี่ไปอะไรเงี้ยเนี่ยธาตุมันหมุนอยู่พวกเราไปดูให้ดีนะคอยระลึกอยู่ในร่างกายร่างกายเราจริงๆเป็นแค่วัตถุธาตุแล้วธาตุทั้งหลายเรายืมโลกมาใช้อาหารเป็นธาตุของโลกใช่ไหมขับถ่ายออกไปสิ่งที่เราขับถ่ายออกไปก็เป็นธาตุของโลกร่างกายเราว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานะพอตายปุ๊บเนี่ยไม่มีตัวเราของเราแล้วมันก็คืนให้โลกจริงๆแล้วไม่เฉพาะตอนตายนะที่คืนธาตุให้โลกเราเอาธาตุของโลกเข้ามาแล้วเราก็คืนอยู่ตลอดเวลานะทุกวันกินข้าวเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายไปเรื่อยๆหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไปเรื่อยๆดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็ไปฉี่ออกไปเรื่อยๆมันก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเราดังนั้นถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่วัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องคืนเจ้าของนะจะต้องคืนเจ้าของเอาไว้ไม่ได้จริงหรอกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆบ่อยๆนะ พราะความเห็นผิดมันถูกทำลายไปเราหมายรู้ถูกเราหมายรู้ว่าร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอหมายรู้ถูกนะต่อไปเวลาคิดมันจะไม่คิดว่าเป็นเราหรอกไอ้คิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นของโลกนะแล้วก็ความเห็นมันก็จะถูกขึ้นมาเรียกว่าเกิดทิฏฐิที่ถูกขึ้นมานะนี่มาดูจิตใจเรารู้สึกว่านี่คือตัวเราจิตใจเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราแน่นแฟ้นยิ่งกว่าร่างกายอีกพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนซึ่งไม่เคยได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตใจนี่ก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างพวกเราเนี่ยพอจะดูได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเมื่อกี้หลวงพ่อถามแล้วหลายคนยกมือเห็นแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของเราถ้าเห็นลึกซึ้งขึ้นไปอีกร่างกายนี้เป็นของโลกไม่ใช่ของเราเนี่ยความรู้ความเข้าใจมันเป็นชั้นชั้นชั้นเงื่อนไปทีแรกก็ร่างกายคือตัวเราต่อไปก็ลดลงร่างกายเป็นของเราต่อไปก็ร่างกายเป็นของโลกไม่ใช่ของเราเนี่ยจิตใจก็เหมือนกันนะไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจิตใจนะมันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรานึกว่าจิตใจเป็นตัวเราของเราจริงหรือถ้ามันเป็นตัวเราของเราจริงเราควรจะสั่งมันได้สั่งให้มันมีความสุขตลอดเวลาได้ไหมจงมีแต่ความสุขนะสั่งไม่ได้จงอย่ามีความทุกข์ก็สั่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วจิตใจเป็นของที่สั่งไม่ได้สั่งจิตตัวเองว่าอย่าโลภทำได้ไหมอย่าโลภไปเดินศูนย์การค้านะแล้วก็เตือนตัวเองว่าอย่าโลภนะเผลอแป๊บเดียวหิ้วของกลับมาบ้านเยอะแยะเลยนะก็ใจมันจะโลภมันห้ามไม่ได้หรือเวลาบางทีนะผู้หญิงบางคนนะแฟนมันหลอกแล้วก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่เชื่อมันอีกแล้วนะจะไม่เชื่อมันอีกแล้วพอเข้ามาพูดดีด้วยหน่อยก็เชื่ออีกนะเราสั่งตัวเองนะว่าอย่าไปเชื่อคนคนนี้แต่สุดท้ายเราก็เชื่อจนได้นะเราสั่งว่าเราอย่าไปรักคนคนนี้อีกมันร้ายเหลือเกินนะสั่งว่าอย่าไปรักมันอย่าไปรักมันสุดท้ายก็ยังรักมันอยู่เพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยก็เป็นของที่บังคับไม่ได้นะจิตใจเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราหรอกเพราะฉะนั้นจิตเองก็เป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จริงเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงของจิตใจมีสติตามรู้มันไปมันโลภขึ้นมาก็รู้มันโกรธขึ้นมาก็รู้มันหลงขึ้นมาก็รู้มันฟุ้งซ่านหรือมันหดหู่ก็รู้มันสุขหรือมันทุกข์หรือมันไม่สุขไม่ทุกข์เราก็รู้เฝ้าดูไปแล้วเราจะพบว่าความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้เนี่ยเป็นของที่อยู่ชั่วคราวนะผ่านเข้ามาแล้วก็ดับไปหมดไปหายไปนะแล้วความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือเลวนะสุขหรือทุกข์ล้วนแต่ถูกบีบคั้นนะอย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นนะความสุขที่ผุดขึ้นมานะกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องตกใจนะไม่มีใครทุกข์นิรันดรหรอกความทุกข์เองก็ไม่เที่ยงพอความทุกข์มันผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ไปนะเราก็จะเห็นความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปเหมือนกันนะร่างกายเราก็ถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปใช่ไหมใกล้วันตายก็ไปทุกทีละส่วนจิตใจนะก็ถูกบีบคั้นจิตที่สุขเกิดขึ้นก็ถูกบีบคั้นให้หายไปจิตที่ทุกข์เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวก็ถูกบีบคั้นให้หายไปจิตที่ดีนะก็ถูกบีบคั้นให้หายไปจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ล้วนแต่ถูกบีบคั้นทั้งหมดเลยตัวนี้เรียกว่าเราเห็นทุกขังทุกขตานะอนิจจตาเห็นความไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงคือสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ดับไปทั้งสิ้นนะ ทุกขตานี่ก็คือสิ่งทั้งหลายที่เกิดอยู่กำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปให้ดับไปอันนี้เรียกว่าทุกขตานะไม่ใช่ตุ๊กตานะทุกขตานะส่วนอนัตตานี่ก็คือสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราสั่งไม่ได้อย่างเราสั่งใจว่าอย่าโกรธห้ามไม่ได้ถ้ามันมีเหตุปัจจัยของความโกรธเหตุปัจจัยของความโกรธมีหลายตัวนะที่ทำให้เราโกรธเนี่ยอย่างเรารู้สึกไหมเราโกรธเร็วเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธความจริงก่อนจะโกรธเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรมาเยอะเลยอันแรกต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนะกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจบางคนบอกว่าไม่โกรธเลยนะไม่โกรธสูสีไทยเฮาบอกไม่ค่อยโกรธใครเลยเธอจะโกรธทำไมอ่ะเพราะเธอหงุดหงิดนิดเดียวเขาก็ตายแล้วอ่ะนะก็ไม่ต้องโกรธนะเนี่ยความโกรธก็มีเหตุกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจในขณะที่กระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนะไม่มีสติอนุสัยกิเลสนะที่ซ่อนอยู่มันเคยโกรธมันสะสมความโกรธไว้ในใจมันขี้โกรธมันก็ถูกกระตุ้นนะถูกกระตุ้นด้วยผัสสะให้ขึ้นมาทำงานนะเนี่ยความโกรธจะเกิดได้ก็มีเหตุปัจจัยหลายตัวไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดได้นะต้องมีเหตุปัจจัยคือตัวกิเลสตัวโทสะนะอนุสัยทั้งหลายนะถูกกระตุ้นพุ่งขึ้นมากลายเป็นโทสะแรงๆเป็นความโกรธนะความรักก็มีเหตุมีปัจจัยของมันใช่ไหมต้องกระทบอารมณ์ที่ชอบใจนะมีความสุขนะได้อารมณ์ที่ชอบใจอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตอนนั้นไม่มีสติมีอนุสัยกิเลสนะมีทางกามฉันทะอะไรพวกนี้อยู่นะพอมันกระทบอารมณ์มันก็ทำงานขึ้นมารักโน่นรักนี่อยากได้นอนอยากได้นี่อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งล้วนแต่เกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดจากเราสั่งได้ตามใจชอบนะกระทั่งสติจิตจะมีสติหรือไม่มีสติก็ต้องมีเหตุเหตุของสติก็คือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำนะจิตจำสภาวะได้แม่นยำเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานก็คือการมีสติระลึกรู้สภาวะของร่างกายนะของความสุขทุกข์สภาวะกุศลอกุศลในจิตใจระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยสติปัฏฐานนั้นเป็นการหัดรู้สภาวะท่านไม่ได้บอกให้รู้ทีเดียวด้วยท่านบอกให้รู้เนืองๆรู้เนืองๆคือรู้บ่อยๆ บ่อยที่สุดเท่าที่รู้ได้พอเราเห็นสภาวะบ่อยๆนะต่อไปจิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วพอจิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วพอสภาวะนั้นเกิดขึ้นเนี่ยสติจะเกิดเองมันจะอ๋อโกรธอีกแล้วนะเนี่ยจะรู้สึกขึ้นมาอ๋อโลภอีกแล้วนะอ๋อสุขอีกแล้วนะจะรู้สึกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็หัดดูสภาวะเรื่อยๆนะแล้วสติก็เกิดนะเราไม่ได้เจตนาทำสติให้เกิดนะไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้เพราะสติก็เป็นอนัตตามีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดถ้าเราไม่หัดเจริญสติปัฏฐานนะเราไม่มีสติหรอกถึงเราจะไปอ่านข้างขวดเหล้าบอกว่าดื่มสุราทำให้ขาดสติเนี่ยติดอยู่ข้างขวดเหล้ามันก็ไม่ทำให้เราเกิดสติขึ้นหรอกหรือปิดป้ายอยู่ข้างถนนนะขับรถด้วยความมีสตินะก็ขับไปสติไม่เกิดหรอกเพราะอะไรเพราะไม่มีเหตุให้เกิดสติไม่ได้เกิดจากป้ายโฆษณานะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเช่นใจลอยขับรถแล้วใจลอยแล้วประมาทใช่ไหมใจลอยอันตรายใจลอยห้ามมันไม่ได้นะจิตมันจะใจลอยห้ามมันไม่ได้นะแต่ถ้าเราหัดรู้ความใจลอยบ่อยๆใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วรู้ต่อไปพอใจลอยปุ๊บสติจะเกิดเองนะอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเราอะเผลอไปคิดแล้วรู้เผลอไปคิดแล้วรู้ใช่ไหมตัวนี้แหละทำให้สติของเราเกิดนะอย่างจิตเราเผลอไปคิดสังเกตดูแป๊บหนึ่งก็เผลอแป๊บหนึ่งก็เผลอแต่เราหัดรู้บ่อยๆทีแรกเผลอนานนะเผลอนานกว่าจะรู้ว่าเผลอบางคนถ้าไม่ได้ภาวนานะตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยมีแต่เผลอไม่มีรู้สึกตัวเลยพวกเราหัดภาวนาเนี่ยยิ่งภาวนาเก่งนะจะยิ่งเผลอบ่อย พอเผลอปุ๊บรู้ปั๊บเผลอปุ๊บรู้ปั๊บเผลอเร็วนะเผลอสั้นๆแล้วก็รู้อย่างรวดเร็วอันนี้เพราะสติมันเกิดแล้วทำไมแต่เดิมไม่เกิดหลังๆมาเรียนกับหลวงพ่อนะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้รู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะจิตมันคุ้นเคยจิตมันจำสภาวะของความเผลอได้แม่นพอมันจำความเผลอได้แล้วพอเผลอปุ๊บสติจะเกิดเองพวกเราตอนนี้ใครทำตรงนี้ได้แล้วยกมือหน่อยสิเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไม่ต้องตลอดเวลาหรอกนะปุถุชนทำตลอดเวลาไม่ได้หรอกยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยสิโอ้อนุโมทนานะโอกาสที่เราจะได้มรรคผลในชีวิตนี้มีนะมีอยู่ว่าเราเจริญสติของเราได้รวดเร็วขนาดที่ว่าจิตเผลอเรารู้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะสติต้องเร็วพอถึงจะรู้ถ้าเผลอแล้วไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเผลอแล้วไม่รู้เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธความโลภความโกรธนะมันเป็นลูกของความเผลอความหลงอีกทีหนึ่งเนี่ยเราหัดรู้หัดดูนะจะเห็นสติก็เป็นอนัตตาจิตก็เป็นอนัตตาอะไรๆก็เป็นอนัตตาทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับถ้ามีเหตุนะถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดขึ้นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆใจมันจะเข้าใจความจริงมากขึ้นมากขึ้นมันจะเข้าใจความจริงนะร่างกายนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเราเห็นความจริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะแล้วท่านมีสร้อยต่อนะต่อท้ายชาติสิ้นแล้วนะพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกไม่ต้องทำอีกนะงั้นงานในพระพุทธศาสนาเป็นงานที่ทำแล้วสิ้นสุดไม่เหมือนงานทางโลกทำเท่าไหร่ก็ไม่สิ้นสุดอย่างวันนี้กวาดบ้านผู้นี้ก็ต้องกวาดบ้านใช่ไหมหรือว่าวันนี้ซักผ้าอีกวันก็ต้องซักผ้าวันนี้หาข้าวกินนะผู้นี้ก็ต้องหาข้าวกินงั้นเรื่องในโลกเนี่ยไม่มีวันจบสิ้นเป็นภาระที่ไม่จบสิ้นไม่เหมือนงานทางธรรมนะมีวันจบสิ้นสมัยพุทธกาลนะมีเจ้าชายกลุ่มหนึ่งคือเจ้าชายสายของกบิลพัสนะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไปกบิลพัสนะเจ้าชายแต่ละตระกูลเนี่ยจะส่งตัวแทนออกมาบวชแต่ละสายตระกูลนะต้องส่งตัวแทนมาบวชอย่างน้อยก็หนึ่งองค์นะนี่มันมีตระกูลของพระอนุรุตกับเจ้ามหานามะเนี่ยมหานามะเป็นพี่เจ้าชายอนุรุตเป็นน้องนะพระมหานามะก็ไปถามพระอนุรุตว่าน้องจะบวชไหมถ้าน้องไม่บวชพี่ต้องบวชเองนะในบ้านเรามีสองคนพี่น้องเนี่ยคนหนึ่งต้องบวชเพราะสายสกุลอื่นเนี่ยเขาก็บวชทุกตระกูลเลยนะทุกวงก็เหมือนวงเจ้าของเราอะนะมีหน้าอยุธยาสายนั้นสายนี้มีหลายเจ้าหลายสายเยอะแยะเนี่ยสักยะเขาก็มีแต่ละสายตระกูลเขาจะต้องออกบวชพระอนุรุตก็ถามพี่ชายว่าบวชแล้วต้องทำอะไรบ้างบอกบวชแล้วนะต้องไปบิณฑบาตขอข้าวเขากินนะต้องใช้เสื้อผ้าสวยๆอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ต้องไปเก็บเศษผ้านะที่เขาทิ้งแล้วเอามาเย็บสังเกตดูจีวรพระเนี่ยจะเป็นผ้าชิ้นเล็กๆต่อกันเพราะที่จริงคือการเก็บเศษผ้ามาเย็บกินอาหารก็เท่าที่เขาให้เสื้อผ้าที่ใช้ก็ใช้จีวรใช้อะไรเงี้ยเก็บเศษผ้าเอามาใช้บางทีต้องไปเก็บผ้าที่เขาห่อศพเอามาใช้เวลาไม่สบายกินเขาเรียกอะไรน้ำปัสสาวะนะน้ำปัสสาวะใครเคยกินสูตรนี้บ้างนะนายกอินเดียมีบางคนกินนะนี่เพราะว่ามันจะช่วยขับปัสสาวะให้เร็วขึ้นนะกินเข้าไปแล้วมันจะช่วยขับปัสสาวะให้เร็วขึ้นมันจะลดไข้ได้นะทำให้น้ำธาตุน้ำมันหมุนเวียนเร็วขึ้น นะถ้าแต่กินเขาเรียกยาดองน้ำมูดเน่าภาษาโบราณฟังยากนะจริงๆแล้วก็คือเอาสมุนไพรอย่างลูกมะขามป้อมลูกอะไรเนี่ยแช่ในน้ำปัสสาวะมันจะมีสารเคมีอะไรออกมานะแล้วก็อยู่ที่อยู่อาศัยไม่ได้อยู่ปราสาทไม่ได้อยู่ตึกอย่างที่เคยอยู่นะแต่ไปอยู่โคนไม้นะเป็นพระนะน้องชายได้ยินว่าเนี่ยเป็นพระทำกิจสี่อย่างเนี่ยนะบิณฑบาตนะใช้ผ้าบังสุกุลนะอยู่โคนไม้ก็ป่วยไข้ก็หายาตามมีตามได้นะน้องชายบอกงั้นไม่เอาอ่ะพี่ไปบวชเถอะหม่อมฉันขออยู่เป็นฆราวาสเจ้าชายมหานามาก็บอกว่าถ้าน้องอยากเป็นฆราวาสก็ต้องรู้หน้าที่ของฆราวาสจะสอนให้หน้าที่ของฆราวาสคือทำมาหากินนะหน้าที่ทำมาหากินพวกสักยะเนี่ยทำนานะพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยแปลว่าข้าวขาวนะข้าวขาวตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลปลูกข้าวพวกสักยะเนี่ยทำไร่ทำนาเพราะฉะนั้นเจ้ามหานามก็สอนวิธีทำนานะให้น้องชายบอกว่าถึงเวลาฝนตกนะก็ไปไถนาไถนาไถคลาดเราก็ไปหว่านข้าวแล้วก็คอยดูแลนะให้ข้าวเติบโตนะก็คอยดูน้ำมากก็เอาน้ำออกน้ำน้อยก็เอาน้ำเข้าถึงเวลาข้าวออกรวงก็คอยระวังนกกาจะมาขโมยไปกินหรือหนูจะมากัดต้นข้าวนะพอต้นข้าวออกรวงเต็มที่ก็ไปเกี่ยวข้าวเอามาเข้ายุ้งฉางไว้นะแล้วน้องชายก็ถามว่าต้องทำอะไรอีกก็บอกว่าทำอย่างนี้แหละปีหน้าก็ทำอย่างนี้อีกปีต่อไปก็ทำอย่างนี้อีกพระอนุรุทธะท่านเลยบอกว่าไม่เอาแล้วภาระของโลกภาระของฆราวาสไม่มีวันจบสิ้นนะท่านเลือกที่จะออกบวชแล้วนั้นท่านออกมาไม่นานนะท่านก็เป็นพระอรหันต์นะเป็นเอตทัคคะองค์หนึ่งในด้านที่มีทิพยจักษุทิพยจักษุคือสามารถมองได้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนรู้หมดเลยว่าคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยรู้นะเจ้ามหานามาไม่บวชนะสุดท้ายต้องไปกระโดดเหวตายหรือกระโดดอะไรตายจำไม่ได้นะเป็นกษัตริย์นะแล้วก็เรื่องมันยาวไปหาเอาเองนะชี้เขียนเล่านะคือเล่าแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมะต่อแล้วเมื่อได้ฟังนิทานสรุปก็คืองานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดแต่งานทางธรรมมีสิ้นสุดนะเราเข้าใจความจริงของกายของใจได้เห็นความจริงมันจะเบื่อมันจะไม่หลงรักกายหลงรักใจอีกต่อไปแล้วมันจะเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือแล้วในที่สุดมันก็หลุดพ้นนะพอหลุดพ้นก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะว่ากิเลสมันสิ้นแล้วจิตใจมันเป็นอิสระมันจะรู้ได้ตัวเองเป็นอิสระอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นเลยตอนที่จิตมันหลุดออกไปคราวแรกเนี่ยนะประเภทมันสะเทือนในจิตใจเนี่ยสะเทือนอย่างรุนแรงเลยครูบาอาจารย์เนี่ยพูดนะโลกธาตุสะเทือนเลยโลกธาตุหวั่นไหวมันสะเทือนออกไปจากใจเราน้ำหูน้ำตานะร่วงพลูเลยความสุขนะความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยหรือความสุขจากการเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นนะมันเป็นความสุขที่มหาศาลมากเลยนะความสุขอย่างโลกโลกเนี่ยเทียบไม่ติดเลยอย่างกามสุขที่พวกเราใฝ่ฝันกามสุขคือความสุขจากการมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอะไรพวกเนี้ยนะเรียกว่ากามสุขไปดูหนังฟังเพลงไปเมคเลิฟไปอะไรเงี้ยนะเป็นกามสุขกามสุขเนี่ยถ้าเทียบกับฌานสุขนะก็เทียบไม่ติดนะถ้าจิตที่ทรงฌานเนี่ยมีความสุขมากกว่าจิตที่เพลิดเพลินกับการกินของอร่อยอร่อยนะฌานสุขเนี่ยมันอิ่มเอิบนะส่วนโลกุตตรสุขนะสูงกว่าฌานสุขอีกนะมันเป็นความสุขของอิสระชนนะอิสระชนเป็นความสุขของคนที่สิ้นภาระแล้วนะไม่มีภาระที่จะต้องแบกหามอีกต่อไปแล้วเป็นความสุขที่มหาศาลจริงๆนี่พวกเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขอันนี้ได้เมื่อกี้ถามว่า ใครรู้บ้างว่าจิตไหลไปไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ทำตรงนี้ได้เนี่ยไม่ไกลแล้วละนะไม่ไกลแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เคยเห็นจิตใจของตัวเองเราเขาเห็นแต่รูปข้างนอกได้ยินแต่เสียงได้สัมผัสแต่กลิ่นสัมผัสรสนะสัมผัสสิ่งที่มากระทบร่างกายหรือหลงอยู่ในโลกของความคิดคนในโลกสัตว์ในโลกนะกระทั่งเทวดาพรหมที่ไม่ได้ภาวนาก็หลงอยู่แบบเดียวกันนี้หลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นเองหรือหลงเพลิดเพลินทางใจนะเนี่ยถ้าเราภาวนาเป็นนะจิตใจเราสงบขึ้นมานะเรื่องได้ฌานสุขจิตใจสงบขึ้นมาเนี่ยเรานึกย้อนไปดูเนี่ยโอ้ยความสุขของโลกเนี่ยนะขอโทษนะจะรู้สึกเลยความสุขขี้ขี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษของขี้ขี้กระจอกนะของสกปรกนะในขณะที่ฌานสุขนี่เหนือกว่ากันเยอะเลยอย่างพวกพระนะพระเนี่ยตามหลักเกณฑ์ของพระเนี่ยบวชต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพรรษาห้าปีห้าปีเนี่ยต้องอยู่กับครูบาอาจารย์นะต้องเรียนนะถ้าครูบาอาจารย์เข้มงวดกวดขันเนี่ยห้าปีก็พอจะช่วยตัวเองได้เนี่ยพระบวชใหม่ๆนะอยากศึกอยากศึกอยากศึกนะที่วัดหลวงพ่อก็มีบวชใหม่ๆนะก็อยากศึกคิดถึงความสุขในโลกที่เคยมีเคยเป็นนะเคยมีเมียนะอยากกลับไปมีอีกเคยหาข้าวเย็นกินได้ก็อยากจะไปกินอีกเคยนอนที่นอนนุ่มๆมีผ้าห่มอุ่นๆ นะก็อยากจะอย่างนั้นเองมาอยู่เป็นพระอยู่ในวัดนะมันนัตคัดกว่ากันเยอะเนี่ยเนี่ยพอมาบวชทีแรกเนี่ยใจมันหิวโหยมันคิดถึงกามสุขนะมันรู้สึกเนี่ยเป็นของดีของวิเศษแต่พอมาบวชมาภาวนามาอะไรถึงช่วงหนึ่งนะเนี่ยมีองค์หนึ่งเพิ่งขอลาไปธุระที่บ้านนะพอไปที่บ้านนะถ้าพระบางองค์ขอกลับบ้านเนี่ยหลวงพ่อไม่ให้ไปนะองค์นี้หลวงพ่อดูแล้วเออไปได้ไม่อันตรายปรากฏว่าไปอยู่บ้านไปทำธุระทางบ้านนะวันสองวันเท่านั้นรีบกลับวัดเลยรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ใช่ที่ของเราอีกต่อไปละโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายโลกนี้มีแต่ภาระโลกนี้มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยความเคร่งเครียดคนในโลกเนี่ยวนเวียนอยู่เงี้ยงั้นอย่างพวกเราติดอยู่ในโลกเราไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เราถอนตัวออกมาจากโลกสักชั่วคราวนะอย่างเราอยู่ภาวนาหลีกเล่นภาวนาอยู่2ปี3ปี4ปี5ปีอะไรเนี่ยกลับไปอยู่ที่โลกนะไปดูโลกเนี่ยเราจะรีบถอยเลยโลกนี้ไม่ได้น่าวิเศษวิโสไม่ใช่ของดีของวิเศษเท่าที่เราเคยคิดเคยนึกเลยอย่างพวกเราเนี่ยถ้าหลวงพ่อบอกออกบวชวันนี้เลยไหมไม่เอาหรอกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราติดโลกนะแต่ถ้าพอไปบวชไปภาวนาเข้าสักช่วงหนึ่งนะบอกว่าไปอยู่กับโลกไหมไม่เอาหรอกอยู่ไม่ได้แต่ว่าพระที่เอาตัวรอดได้อย่างนี้ก็ไม่มากหรอกนะส่วนใหญ่ก็คือยังติดโลกอยู่นั่นแหละเมื่อดีบวชพรรษามากมายแล้วแต่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานก็หาอะไรเล่นเพลินๆไปในใจมันก็วกเวียนอยู่กับโลกนั่นเองวันๆก็เล่นอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆนะมีเฟซบุ๊กมีไลน์อะไรเงี้ยถ้าพระอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยไม่ให้เล่นนะ Facebook เล่น LINE เล่นอะไรเงี้ยนะแต่บางองค์ต้องติดต่องานของสงฆ์นะอย่างนี้เอาไว้ใช้ทำงานอย่างนี้โอเคให้นะเอาไว้เล่นอะไรเพลินๆอยู่กับโลกไม่ให้ใจมันจะหิวโลกจะอยากกลับมาอยู่กับโลกงั้นอย่างเราภาวนาเนี่ยทีแรกเรารู้สึกโลกเป็นของดีของวิเศษอย่างพวกเราเนี่ยโลกเป็นของดีของวิเศษนะลงภาวนาให้จิตรวมสักทีเถอะนะตอนเป็นฆราวาสนี่แหละจิตรวมเข้าสักทีเถอะจะรู้ว่าโลกไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยกระจอกที่สุดเลยนะหลวงพ่อเคยภาวนาตั้งแต่เด็กนะจิตรวมเข้าสมาธินะจิตมีความสุขมีความสงบนะอยู่กับโลกเนี่ยไม่หลงกับโลกหรอกนะยังไม่ติดนะสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะเราทำหน้าที่ในปัจจุบันของเราให้ดีให้เต็มที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไปไม่อะไรอาวรณ์นะไม่ห่วงหาอาวรณ์อย่างหลวงพ่อเรียนจุฬานะจบจุฬาเรียนจุฬาอยู่หลายปีเรียนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทอยู่จุฬานะ อยู่จุฬาเรียนจบเนี่ยนะจบก็คือจบใจไม่ได้กลับมาผูกพันยึดติดนี่สถาบันเราใครว่าไม่ได้เราต้องรวมพวกไปตีกับสถาบันอื่นอะไรเงี้ยความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีเนี่ยเพราะเราภาวนาแล้วเรารู้โลกนี้มันของชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราไม่ยอมให้สิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเราจะทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยเรายอมรับตรงนี้ไม่ได้จะทุกข์มากเลยนะอย่างคนที่เรารักเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปมันเป็นนอกใจเราอย่างเงี้ยเราทุกข์เลยถ้าเราทนไม่ได้เรายอมรับความจริงไม่ได้แต่ถ้าเราเคยหัดดูทุกอย่างผ่านมาในใจเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคนที่เรารักนอกใจเราไปนะเรายอมรับได้เพราะเรารู้เลยว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวคนที่เรารักนี่ก็ของชั่วคราวถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปบางคนผ่านไปเร็วกว่าที่คิดบางคนผ่านไปช้ากว่าที่คิดผ่านไปช้ากว่าที่คิดมีความสุขไหมเช่นพ่อแม่เราเป็นอัมพาตกระดูกกระดิกไม่ได้กลางคืนเราต้องตื่นขึ้นมาทุกสองชั่วโมงเพื่อจับตัวพลิกไปพลิกมาไม่ให้เป็นแผลกดทับนะแล้วอายุยืนมากนอนอยู่อย่างนี้10 ปี 20 ปีถ้าตายเนี่ยจะรู้สึกโล่งใจนะเพราะฉะนั้นมันทุกอย่างที่คงที่ไปเรื่อยๆนั้นเราก็ทนทุกข์ไม่ไหวนะบางทีของที่เราชอบมันหมดไปสิ้นไปเร็วกว่าที่คิดเราก็ทนไม่ไหวเนี่ยใจมันมีแต่คำว่าทนไม่ไหวทนไม่ไหวใจที่ทนไม่ไหวนั่นแหละมันจะทุกข์อย่างคนที่เรารักสิ่งที่เรารักพลัดพรากไปเรายอมรับไม่ได้เราไม่เคยเห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาล้วนแต่ผ่านไปยอมรับตรงนี้ไม่ได้เพราะคนที่เรารักพลาดพลากไปนะเราก็ทุกข์ทรัพย์สมบัติของเรานะอย่างซื้อบ้านมาผ่อนส่งตั้งนานนะผ่อนส่งเสร็จไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้ไปแล้วกำลังที่ทุ่มเทมา10 ปี 20 ปีสูญไปแล้วเนี่ยใจเราทนไม่ได้ใจเราจะมีความทุกข์เนี่ยเราภาวนานะเพื่อจะได้ให้เห็นความจริงว่ากระทั่งร่างกายเรามันก็อยู่ชั่วคราวความรู้สึกทั้งหลายในใจเราก็เป็นของชั่วคราวถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ไม่มากทุกข์มากก็ทุกข์ไม่นานจะทุกข์แป๊บๆเดี๋ยวก็หายแล้วแต่ฝีมือในการฝึกเนี่ยฝึกมากเข้ามากเข้าจะรู้ว่าโลกนี้หาสาระไม่ได้นะโลกที่เราคิดว่าสวยงามดีเราแย่งชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างแย่งชิงมาเพื่อวันหนึ่งก็จะต้องปล่อยทิ้งเอาไปไม่ได้แย่งอำนาจแย่งเงินมีเงิน10,000,000,000กินข้าวได้เยอะกว่าคนปกติไหมก็กินแค่เท่าที่คนธรรมดาจะกินได้เท่านั้นเองใช่ไหมมีเสื้อผ้า1,000 ชุดนะมันก็ใช้ได้ทีละชุดเหมือนที่คนธรรมดาเขาใช้งั้นมีมากๆนะบางทีเป็นภาระนะเหน็ดเหนื่อยในการหามาเหน็ดเหนื่อยในการรักษาไว้นะแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยจะได้นะงั้นเราค่อยๆเรียนนะค่อยๆสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตเราจริงๆนี่แหละนะร่างกายจิตใจทรัพย์สมบัติครอบครัวนะหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนความฝันผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นเอาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใจมันเข้าใจความจริงมันจะคลายออกคลายออกนะมันจะเห็นว่าโลกนี้น่าเบื่อโลกนี้ไม่น่าอภิรมย์น่าชื่นชมยินดีอะไรเลยโลกนี้มีแต่ภาระมีแต่ความกังวลพอใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะใจคลายออกจากโลกมันจะคลายจากโลกที่วนเวียนอยู่ในกามเนี่ยไปสู่โลกที่ละเอียดยิ่งขึ้นคือโลกของพรหมนะโลกของพรหมคือโลกของความสงบสุขถ้าเราเข้าสมาธิได้เราจะรู้ว่าโลกนี้หาสาระไม่ได้นะคนในโลกน่าสงสารนะแล้วถ้าเราบรรลุมรรคผลนะเราก็จะเห็นว่ากระทั่งพรหมทั้งหลายนะที่มีรูปโลกอรูปโลกอยู่นั้นพรหมทั้งหลายก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นพรหมทั้งหลายก็ยังตายได้นะยังพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจได้ยังเกิดความเบื่อหน่ายได้นะ อยู่เป็นพรมนานๆบางทีเบื่อนะใจมันคลายออกจากฌานแล้วมันเบื่อมันก็วนเวียนลงมาสู่กามอีกนะเนี่ยถ้าเราขึ้นโลกุตตระนะย้อนมาดูนะไอ้กามภูมิเนี่ยไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกนะรูปภูมิมารูปภูมิเนี่ยนะก็ไม่ได้ดีพิเศษอย่างที่เคยคิดนะมันไปถึงโลกุตตระภูมินะมาถึงโลกุตตระภูมิมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอีกแล้วละนะใจที่มันปล่อยใจที่มันวางนะเข้าถึงโลกุตตระที่แท้จริงมีแต่ความเป็นอิสระมีแต่ความสุขอันมหาศาลเพราะงั้นพวกเราพยายามนะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกจิตใจของตัวเองเนืองเนืองรู้สึกเนืองเนืองไปแล้วต่อไปสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะจิตมันจำสภาวะได้นะอย่างหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเลยรู้สึกเนืองเนืองต่อไปพอร่างกายขยับนะมันจะรู้สึกเองอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะภาวนามาตั้งแต่ต้นเนี่ยที่เจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยหลวงพ่อเดินวิปัสสนาด้วยการดูจิตเอาเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะจิตเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะวันหนึ่งนะหลวงปู่ดูลย์ท่านรับรองแล้วว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้ละไม่หลงทางละนะหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆที่มีชื่อเสียงไปดูซิว่าเขาภาวนากันยังไงวันหนึ่งเข้าไปวัดสนามในเห็นหลวงพ่อเทียนท่านกำลังสอนอยู่ท่านสอนขยับมือทำจังหวะเนี่ย14จังหวะเนี่ยสอนอยู่หลวงพ่อก็ดูหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนขยับไปพูดไปบรรยายไปหลวงพ่อเทียนไม่ขาดสติหลวงพ่อเทียนมีสติดีมากๆเลยสมบูรณ์ใช้ได้เลยในขณะที่ลูกศิษย์นั่งขยับเนี่ยพวกหนึ่งก็นั่งคิดท่านี้แล้วต่อไปจะไปท่าไหนท่านี้แล้วต่อไปจะท่าไหนนะพวกนี้หลงอยู่ในความคิดไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนนะอีกพวกหนึ่งไปเพ่งใส่มือนะจิตไปจ้องอยู่ในมือมือจ้องจ้องนะจ้องใจเครียดเครียดซื่อบื้ออยู่ก็ไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนรู้สึกกายไม่ใช่บังคับกายไม่ได้เพ่งกายนะบางคนหนักกว่านั้นอีกจิตหนีออกไปนอกวัดแต่ขยับจนชำนาญ นะจนกระทั่งขยับได้ด้วยไขสันหลังไขสันหลังสอนให้ขยับนะขยับอัตโนมัติเลยนะนะใจหนีไปคิดอะไรก็ได้นะแต่มือนี่ขยับถูกเป๊ะเลยนะสวยด้วยนะตัวก็ตรงใจหนีไปก็ไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนอีกหลวงพ่อเทียนขยับไปขยับมาพูดไปพูดมานะก็มีสติอยู่หลวงพ่อเห็นอย่างนี้เออเข้าท่าดีฮะลองบ้างสิก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ในวัดท่านนั่นแหละนั่งใต้ต้นไม้ขยับบ้างขยับไปเรื่อยๆนะดูท่านนะทำตามขยับสักพักหนึ่งลำคาญหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตมีอะไรพลุงพลังทั้ง14จังหวะนี่ลำคาญมากเลยนะเว้ยไม่เอาลำคาญหงุดหงิดเอาแค่นี้พอไงขยับแค่นี้แหละนะแค่นี้เมื่อยขยับนะเดินจงกรมนะเดินจงกรมเดินจงกรมเมื่อยหลวงพ่อเดินด้วยนิ้วไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยกับเดินด้วยเท้านะคือเคลื่อนไหวด้วยความมีสตินั่นเองเนี่ยขยับลองขยับร่างกายแล้วมีสติคอยรู้สึกอยู่ไม่กี่วันวันหนึ่งนะเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วเห็นแล้วดีใจดีใจไม่รู้ว่าดีใจขาดสติเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คนเนี้ยไม่เจอมานานแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันมากตั้งแต่เด็กนะก็จะก้าวเท้าข้ามถนนนะหันซ้ายหันขวาไม่มีรถแล้วก้าวเท้าพอเท้าเคลื่อนเท่านั้นร่างกายเคลื่อนไหวนะสติเกิดทันทีเลยนะเพราะเราเคยฝึกอย่างนี้เรารู้สึกใช่ไหมคราวนี้เท้าเคลื่อนก็รู้สึกได้เองไม่ใช่ต้องฝึกมือแล้วต้องมือเคลื่อนถึงจะรู้สึกนะฝึกขยับมือนี่แหละตรงไหนในร่างกายเคลื่อนรู้สึกได้หมดเลยนะเนี่ยเท้าขยับสติก็เกิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสตินะเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นพวกเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะนั่งอยู่ก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้นะหายใจออกหายใจเข้าก็รู้นะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้โลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่นะหรือจิตเป็นกุศลขึ้นมาก็คอยรู้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปและสุดท้ายจะเห็นว่า สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะใจจะค่อยๆพัฒนาในที่สุดจะเข้าสู่โลกุตตระได้นะไม่ยากยากไปไหมนั่งอยู่รู้ว่านั่งยากไหมเนี่ยใส่หน้ารู้ว่าใส่หน้ายากไหมไม่ต้องใส่แล้วไอ้นั่นที่ปัดน้ำฝนนะ นะเออเมื่อกี้หัวเราะรู้ไหมถ้าหัวเราะเห็นร่างกายหัวเราะอยู่นะใจมันจะหายขำนะไปหัดดูนะไปดูให้ชำนิชำนาญแล้ววันหนึ่งเราจะไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะไม่ได้สูญไปนะนิพพานเราไม่ได้สูญนะแต่ไม่ได้มีอยู่เป็นองค์อย่างที่พวกเรารู้สึกหรอกนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นรูปนามสิ้นความปรุงแต่งนะเป็นสภาวะที่สะอาดบริสุทธิ์นะมีอยู่วันหนึ่งก็จะไปถึงได้นะถ้าเราไม่ทอดทิ้งการปฏิบัติซะตั้งอกตั้งใจทำให้จริงจังนะเราค่อยไปเจอกันที่โน่นเนาะเรานัดกันแล้วนะใครจะนัดกับหลวงพ่อบ้างนะเออถ้านัดแล้วจะไปเจอกันนะไปเจอกันวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วหมอไม่ให้พูดเยอะพอพูดแล้วเสียงต่อไปจะไม่มีเสียงนะ
ครับก็วันนี้มีญาติธรรมนะครับได้นำปัจจัยและทายธรรมมาถวายนะครับทางทีมงานจะนำถวายหลวงพ่อถัดไปนะครับเดี๋ยวพวกเราร่วมกันตั้งใจกล่าวคำถวายทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุภาวนาเข้านะตั้งอกตั้งใจเข้าอย่าเพิ่งไปติดวัดนะจะได้ภาวนานานๆหน่อย